Падишалар ақында бірінші кітап, 24-ші бап.
Дауд андан кетіп, Ен-Гедінің хафсыз, яқшы пектілген ерлерінде яшап башлады. Шаул фелестинлерінен женкілешіп қайтқанда, оңа Дауд Ен-Гедіде олғанының еткізділер. Шаул Учбин ең яқшы Исраилінің аскеріні сайлап алып, Дауды ве адамларыны дағы ечкілері дағының янындан қыдырмаға кетті. Йол четіндегі қой ечкі ақырына келді. Ой ерде қоба бар екен. Шаул анда ажетіні бітірмек үшін кірді. Дауд ісе адамларынен берабер қобаның ішінде отырайды. Даудның адамлары оңа. Мына, Раббы саңа іште, мен душманларыңны қолыңа теслім етерім. Оның мен не істесең шыны япарсың деген күн келді, деділер. Дауд яваштан барып, Шаулның урбасындан бір парча кесіп алды. Ләкин Шаулның урбасындан бір парча кесіп алғаны үшін Даудның юрегі сықылды. Дауд оз адамларына, «Менім ефендіме, Раббы яғнен сұрткен адамға, менім қолымдан зарар кетірмеге Раббы көрсетмесін, о Раббының месхыдыр», деді. Дауд шу сөзлеріні айтып, оз адамларыны тоқтатты. Шаулға қол көтермеге ел бермеді. Шаул турды да қобадан елға чықты. Бұндан соң Дауд қобадан чықып, «Падышам, эфендім!» деп Шаулыны чағырды. Шаул айланды. Дауд ісе бетіні ерге тигізіп, егіліп сілямлашты.
Соң Дауд Шаулға, «Не үшін саңа, мына Дауд саңа қаршы ярама іш япмаға чәре қыдыра» деген адамларына дінлейсің.
«Мына бүгін озын көріп тұрасың. Раббы сені қобада менім қолыма теслім етті. Маңа оны өлдір, деділер, ләкін мен сені ажыдым, ве ефендіме қолымны көтермем, о Раббының месіхыдыр», дедім. «Бабам, елімді кіші ұрба парчасына бақ, мен оны сенің ұрбаңдан кесіп алдым, сені ісе өлдірмедім. Енді озың бақып көрдім, менде ярамайлық, ве хайынлік йоқ, саңа қаршы ғына қазанмадым, сен ісе мені қыдырып өлдірмек істейсің. Раббы озы екіміздің арамыздаки даваны чассын. Сенден менім аққымны алсын, ләкін менім қолым саңа көтерілмес. Қадими айтымда айтылғандыр, яман адамлар яманлық япалар, мен ісе саңа теймем. Исраил падишасы кімге қаршы чықты? Кімнің артындан қуаладың? Өлген көпекнің артындан, бір бипнің пешінден. Раббы озы оқым чықарсын, екімізні оқым әтсін. О, менім ішіме озы бақар, озы көрер, мені сенің қолыңдан құтарар», деді. Дауд лафыны бітіргенде Шаул, «Дауд, оғылым, мен сені ештем ма?» деп оқыр-оқыр ағылады. Даудқа, «Сен менден ақылысың, чүнкі менім яманлығыма сен яқшылық қайтардың. Бүгін маңа яқшылық япып, бұны маңа көстердің. Раббы мені сенің қолыңа теслім еткенде, сен мені өлдірмедің. Кім душманын тапқанда оны азат етіп, ақ ел деп еберер еді. Бүгін маңа япқаның үшін Раббы саңа ейлік етсін. Шынды білем, сен шубесіз падишалық япажақсың. Елің Исраил падишалығыны қави тұтажақ. Енді маңа Раббының оғынде ант ет. Мен өлген соң, евлятларымны ек етмей жексің, ве бабамның евінден адымны сілмей жексің», деді. Дауд Шаулға ант етті. Шаул евіне кетті. Дауд ве оның адамлары ісе хафсыз, яқшы қорылған бір ерге көтерілділер.